Attamoltan hordoftoota sagalee Ameerikaa kun as Washington DC irraa televiziyoonaa fi raadiyoodhaan kallattiin katamsaasamu sagantaa afaan Oromooti. Keessummeessituun keessanarraa Antuujibee Horaati. Gabaasaalee biyyaa fi naannoo addunyaarraa nu dhaqqaban qophiilee keenya har'aa keessatti dhiyeessuuf qindeessinee jirra. Oduu har'aa qindeesse Baffaqaaduu Morodaati. Gama saattan isin dabarsa.
Kamultan ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Itoophiyaatti humnoonni bulchiinsa naannoo Amaaraa lixa Tigraay keessatti tarkaanfii dugugaa sanyii fudhataniiru jechuudhaan dhaabbileen mirga namoomaatiif falman Amnesty International fi Human Rights Watch gabaasa waloodhaan baasaniin ibsuu isaanii maddi oduu Reuters gabaaseera. Akka gabaasni kun dabalee jedhetti gochichi kan raawwatame yemmuu lixa Tigraay keessatti lolli taasifamaa jiru yemmuu ta'u gocha kanarratti hanga'oonni naannoo Amaaraa humni addaa naannichaa fi milishoonni hirmaachuu isaanii ibsee gochichi yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa ta'uu akka danda'u eereera. Gabaasni kun waraanni mootummaa federaalaas akka harka keessaa qabu ibsee sababa kanaan namoonni kumaan lakkaa'aman du'anii kan miiliyoonaan lakkaa'aman immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'an beeksiseera. Hordoftoota keenya dabalanni gabaasa kanaa bal'inaan oduu booddeessanii dhiyaata. Gareen hidhattootaa Somaaliyaa keessa sosocho'u Al-Shabaab pirezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammedii fi muummee ministeeraa Mohaammed Huseen Roobalee ajjeesuudhaaf yaalaa jiraachuu isaa dhaabbanni tikaa fi nageenya biyyaalessaa Somaaliyaa beeksisee jira. Dhaabbanni nageenyaa mootummaa Somaaliyaa dhimmicha irratti akeekkachiisa fuula tiwiitarii isaa gubbaatti baaseen bal'inaan wanti ibsa jiraachuu baatus hanga'oonni mootummaa biyyattii akka dhimmicha beekan taasisuu isaatii fi Al-Shabaab irraa namni Mohaammed Mahaarii jedhamu dhimmicha raawwachiisuudhaaf akka ramadame ibseera. Bitooteessa 23 bara 2022 buufata xiyyaara Moqaadishoo irratti haleellaa raawwatamee lubbuu namoota jaagalaa fatee fi magaala Baladawayin keessatti dubartii miseensa mana maree kan ta'an Amiinaa Mohaammed Abdii dabalatee namootan du'anii fi Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuu isaa beeksisuunsaa gabaasameera. Hoogganaan duraanii milishoota Janjaawiidi yakka waraanaa Sudaan Kaabaa Daarfuur keessatti raawwatameen himatamanii mana murtii yakka addunyaa irratti dhiyaatanii himannaa irratti dhiyaate 31 hundayyuu hin raawwanne jechuudhaan aalaniiru. Alii Kushaa'iib maqaa jedhamuun kan beekaman Alii Mohaammed Al-Abdurrahman himannaa isaan irratti dhiyaateef deebii kennaniin himannaa hundayyuu hin fudhadhu. Himannaa kana hundarraa an qulqulluudha. Himannaa kana kamittiyyuu itti hin gaafatamu jechuudhaan mormaniiru. Abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa Kaariim Kahaan gama isaaniitiin ragaalee qaban ibsuudhaan bara 2003 amma bara 2004 gidduutti yakka himatamichi raawwataniiru jedhanii ibsaniiru.
Rapes against women and girls, children being targeted and attacked.
Humnaan guddeeddiin dubartootaa fi ijoollee durbaa irratti raawwatamee jira. Ijoolleewwan itti xiyyeeffatame irratti aleellaan raawwatamee jira. Humnaan butamaniiru. Namoonni fi ijoolleewwan dhiiraa ajjeefamaniiru. Manneen barbadaa'anii namoonni harka duwwaa baqatanii jiru. Irra jireessa isaaniitiif jireenyi deebi'ee akka sanaan duraan ta'u.
Dhimma Daarfuur isa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoonni 1,300 du'anii miiliyoonni 2 fi qabxiin 7 immoo jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii beeksisa irratti yemmuu himannaan mana murtii yakka addunyaa irratti ilaalamu inni kun isa jalqabaati. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoota lixa Afrikaa waggoottan kurnan dhufan keessatti hanqina midhaan nyaataa hamaadhaa fi akka saaxilamanuu fi namoonni miiliyoonii 27 ta'an akka beela'uu danda'an dhaabbanni gargaarsa daa'immanii irratti hojjetu Save the Children ibseera. Akka gabaasni Save the Children kun jedhutti lakkoofsi namoottan kana gara miiliyoonii 28tti akka ol siquu danda'u ibsee namoonni miiliyoonii 11 ta'an ji'oottan 3 dhufan keessatti beela keessa seenuu danda'u jedheera. Afrikaa kan akka Burkina Faasoo, Niijer, Chaad, Maalii fi Naajeeriyaan bara 2015 amma 2022 gidduutti lakkoofsi namootan gargaarsa midhaan nyaataa ariifachiisaa barbaadan miiliyoonii 7 irraa gara miiliyoonii 27tti ol ka'eera. Afrika litafi wala kesati direktera abata Oxfam kantan asalama dawalak CD akajedaniti sababa honge lola walinti buinzafi iba iben COVID kudasagal dinagde ratti umen kankae nano kutasa hali amma toko kesati omishni minanyata heddu gadibuera gati minanyata waggottan shanam darban kesa dibenta digdama amma soddomati kandabale yemmutau lolliti yenya kana Ukraine irratti banamimmo rakkinicha daran akajabese Gavasni Save the Children kuni ibsera. Ministeroonni dhimma alaa biyyoottan miseensa NATO walgahii guyyaa lamaa fi yemmuu Biraasels keessatti wal arguuf deeman kanatti United States gargaarsa waraanaa miiliyoonii 100 Ukraineef kennuu ishee beeksistee jirti. Walgahii biyyoottan miseensa NATO kanarratti hirmaachuudhaa fi ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken, Robi Harraa, ministeera dhimma alaa Belgium Sophie Williams waliin dubbachuun isaanii gabaasameera. Anthony Blinken diplomaatota olaanoo Australia, France, German, Italy fi United Kingdom waliin akka marii taasisan beekameera. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken gara Biraaselsitti imaluu isaaniitiin dura ibsa kennaniin humnoonni Raashaa bakka buuchaa jedhamutti dhuminsi raawwatanii waan addunyaa naasiseedha jedhanii loltoonni Ukraine bilisummaadhaa fi ulfina daangaa biyya isaaniitii fi falmiin gochaa jiran akka deeggaramuu qabu himuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaaboliin mirga namaa Amnesty International fi Human Rights Watch waraana Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeessame keessatti humnootii naannoo Amaaraaf Eertiraa akkasumas waraana Itoophiyaan dhiibtaan mirga namaa raawwatame jedhan ilaalchisee gabaasa baasaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraas yakka dhaaboliin kun humnoota naannoo Amaaraan raawwatame jedhan dhara jedhee jira. Gabaasi guutuun kunooti. Rakkoo teeknikaa uumameef nuu of kalchaa jennaa hordoftoota keenyaaf kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophiittaa nutti ceena.
Gareen mirga namaa beekamoon lama Roobii Har'aa humnoonni naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti duula fixiinsa sanyii raawwatan jechuudhaan lammiiwwan nagaa kumaan lakkaa'aman ajjeesanii lammiiwwan miliyoona tokko ol qe'ee ofiirraa akka buqqa'an taasisaniiru jechuudhaan yakkaniiru. Amnesty International fi Human Rights Watch waliin ta'uudhaan gabaasa baasaniin dhiha Tigraay keessatti lola gaggeeffameen aangawoonni naannoo Amaaraaf humnoonni naannoo akkasumas milishoonni naannoo sanaa yakkaawwan waraanaaf yakka farra namoomaati jechuun ibsan. Waraanni Itoophiyaallee kana keessatti walii galeeraa jechuun himataniiru. Amnesty Internationalitti qorataan dhimmootii gaanfa Afrikaaf Saha Taklee qorannaa kana laalchisuun akka jedhanitti qorannaan kun fuula 240 kan qabu ta'uusaa kunis dhiha Tigraay keessatti dhiibtaa mirga namaa bifa fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaa raawwatamuusaa mul'isa jedhan.
መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አማራ ልዩ ሚሊሻ
ያልተበራ ካሴ ሞት አደዳ ናኖ ትግራይ ሚሊሾው ተከስመስ ከነን ፋኖ ጅደመኒን ናኖ ሰነከፈት ነሞተ ነጋፍ ዋልታሌረ ተሌላን ሜሻሌ ጉጉዳራ ወተነጅራ ከናፉ መራብ ዳንሻ ከፈከኛ ትጥቁን ደንዳማ ከነከፈት ቂታን ምርገነ ሞማየ ከወራና ጅደምራ ወተነጅራ ነሞን ደገርቶት ቲፒኤልኤፍ ጅደመን ነሞን በበከሞን ምሪሾት ዱራኒ ከነን ቱራን ሐሌንዳ ዱራን ማይካድራ ከፈትራውተመን ደበለቴ አጀፈማከ ቱራን ረጋር ገነጅራ
ሐሌንዳ ማይካድራ ገመላለን ጀአን ቦፍሳን ገባሰ ከነድራ ባስነን ሰዳሰ ዲግደመ በረኩመለ ማፍዲግደም የሮሰነት ጠለቶተ አማራረ ተሌላን ራውተሙዳን ነሞን ይዱን አካጀፈማን گویار مسنگلگل دلتون امارا و لتک ابمانی حلولا اجابو اکراوطن کبا سمیرا رگالو مدین اددار را ارگن نو نمونی ابلا مفدگ دمی سگل اجیفا موسانی هوا نیجر را نمونی ابتا کتا انمو بلام مداو رگئے والانصاف گره هسپیتالا نانو امارا تگی سمانی رو جران
ከመጀመሪያው ጥቃት በኋላ ደግሞ ምዕራብ ትግራይ የሚባለው የትግራይ ክፍል ላይ አዲስ አስተዳደር ተቋቁሞ ነበር።
ሐሌንዳ ሰጀልቀባት ታንሴ ናኖ የትግራይ ከሰት ቡልቺ ሳራቱ እንደሰለቱረይ ቡልቺ ሳራዋ ከናው ለሞኒ ናኖ አማራ ሙደመን ከንከሰ ጅረኒፊ አከስመስ ጠለቶኒ ናኖ ከንከሰ ጅረን ለሞኒ ሙደመን ይጆ ቡልቺ ስኩን ኤገው እንደፈመ ጀልቀበ ጠለቶኒ ትግራይ ናኖ ሰነከ በከወነ ደዳ ከነና ከማይ ጸብሪ ማይሎሚ አዲጎሹ ፈካታን ከሰጅራተን ቢፈደዳቲን ኢታምርገነ ሞማ ፈሌላን እናረክራውተ ማርግኔ ጅራ ፈከኛ ፈመጅ ሰገል ለሞን ጃተመታን መነሳኒቲ ፉደመኒ ለገተ ከዘርቅ ቸዋይ ጀረሙ ጭነት ተጀፈ ሙሳኒ ከነኒ ራፈን ለሞን ሰዲፍ ከነኒ ጃናርገን ሬፍሱን ጄሮ ኤራድ አፍቱሩሳ ምትመኒ ጅሩ
ቡልጂ ሲሃራን እንዳይ ኩን አለተው ትግራይ ረት ሎጂካን ኦፍ ተኡሳ ሁበነ ረከጀጣን ኦቦ ተሳን ወረቃን እኝማ አከንከን ነምፍ ጦር ከመኒሩ ቀበኛን ሳኒ ሳማሜ መምን ሳኒ ጉበቹ ካን አገርፊሱ ሱራ ሳተላይቲፍ ረጋ ቪዲዮ አርገነ ረጀቹን ዱበተኒ ገርጋር ሰነመባለ ጦር ከተማ ቱራን ጀጣን አንጋውሊናኖ ሁሉኒ ነገይ ጉምሳብ ጅራቶኒናንዶ አማራ ለለቶኒ ትግራይ ገመሴ አከባን አከከቺ ከናፊ ከቱራኒፍ ሃለ ጌጅ በሳን ገመሴ ቲምባንለ አንጋውኒናኖ አከምጄሰኒፍ ለሞኒ አቺ ባን ዱበቹሳኒ ኡብፍሳን ሂማኔሩ ኩሊስ ናኖ አማራ ለለቶተ ትግራይ ራቁልቁሌሱፍ ተርካንፊ ፉዳተሜ ተኡ ሙልዲሳ ጀራን ቆንናን ሳኒኩ የሮህመሚፍ አከገጌሰን ኡብፍሳን ጋፈተመኒ
እንግዲህ እንትላን ላን እቻን ዳመትና ከዛ በላይ ነው ያረግነው በተለያየ መንገድ ተጠቅመናል ወደ 5 የሚሆኑ የሚሽኖች ወደ ሱዳን ሄደናል
ኮረና ከነ ወጋቶ ኮፊ ሳውሊስ ግግስኒ መረደዳቲን ገርጋራ ምጅራ ጉርሙንሽን ገረ ሱዳን ይክመለራ ኮራቶኒ ሁማን ራይትስ ዋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገመሲት መለኒ ነሞተ ገመሲት በቀተና አሶሲሰኒ ጅሩ ራይዱ ኢንሳኒ ነሞተ ያትግራይ ራቡቃኒ ገረሽሬ ጠቀኒ ሰበባ ቁንንቲን እንጅራንፍ አመይ ሰከጅረንም በግኑ አዶነሰ ዱረና ቁንንቲን ቱረ ቡቃቶ ተሳን ነሞተ እዱ ቢልብላን አርገነዱ ቢስነጅራ ወሉማገለ ቆራና ከነገጌ ሱዳፍ ነሞተ ዲበፍሪ ዲግደሚ ቶር በታንዱ ቢስነጅራ ከነን ከሳ ዲበፍሪ ሰገል ከነንታን ያትግራይ ራቡቃን ሱራ ሳተላይቲስ ቪዲዮ ላይ ምርከኔ ፈመኒል አርገነጅራ
ዳይሬክተር ኦላናን አበተ ሂማን ራይትስ ዋች ኬነስ ሮዝ አከደረኒት ቢቶቴ ሰበረኩማ ለማፍድግ ደማ ቀበይ አንጋውንናሎ አማራ ፉምኖኒ ነጋ ኤክስሰን የትግራይ ከሰከነን ጅራታን አለተቶ ትግራይ መነጅሬኛ ሳኒ ከሰባሱአን ዱላ ፍጥን ፈሰኝ እረትገጌ ሳንጀአን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ሁመኒ ትግራይስ ለለባት ለኩል አቶርባ ከሰት የከደለገኒ ሩጀቹአን ገሩ ቂያፈት ገባ ሰከና ኢሰሚቲ ጀአን ትግራይ ገምጥያ ሆከረሃማ ለለከ ስትገገሰን ሞቱማን ሙሚቾ ሚኒስቴራ አብይ አህመድፍ ምቹ ሳናኑ አማራ ከልት ወልድረት አበተንት እሰሙደተ ጀራይብስኩን ናኑን አማራፍ ናኑን ትግራይ ለማኑ ትግራይያ ከኔው አማሁምኖተ አማራፍ ወራነ ኢትዮጵያን ተአተመጅሩ ካንኮት ጀጭን ፈሉ አጀቸረገደ በኤራ ወተት ደበሉዳን አንገውኒ አማራ ከሮረ አለተውተ ትግራይ አማምሲሱፍ አፋንሳኒር ኡጉረሳንካን ገባስች ፍጥንስ ሰኝራ ወተሙሳፍ አከራጋት ቱቀጅራ ሞቱማን ፌደራላ የከከነ ቆራቴ ቁልቁሌሱፍ እንደንደኝ ራያን እትሰብያ ገሩ አለተውተ ትግራይ ረት አጀቻፍ ጀማውል ትቀበኒ ሂዱፍ ደራራ ራወቴ ራጀለፍስች ዱብኒማን ሞቱማናሎ አማራ ኡቡግዛቾ ሙኑነ ሮይተርስ ይፈከብሰንት ዲያትግራይ ከሰት ፍጥንስ ሰኝገገ ሰመጀደም ኪጅባፍ ኦዱኡ መመዱ በተመል ጀዳን ዱብንቶን ሞቱማፍ ወራና እትጋፈታማን ሁምና አዳናሎ አማራ ቡልቻን ዲያትግራይ ጋፊ ዲያቴ በተለዴብን ከኒነ ገባስ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ለልቶን ኤርትራ ዲያትግራይ ከሳ ሚልአን በለዳሌፍ ሜሻሌ መነከሳ ሳሙዳን ጠለቶን ትግራይ ዋንት እንጅራታን ጠብሲ ሰኒሩ ጀዴጅራ ዲኦኤ ገባሰከነረት ሞቱማ ለማኑ ብራ ዴቪ ገመሳ አርገቹፍ ከያሊ ጉቻ ጅሩ ይወተ ሀንጋማት አርገቹ እንደንደኝ
daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa akka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii addaa har'aaf qindeessinetti ce'ina. Qophii keenyatti aanutti ce'u keenya dura qophiileen kun sagantaa afaan Oromoorraa raadiyoo sagalee Ameerikaarraa kan isiniif dhiyaatu ta'uu isin beeksifnaa ni hordofaa.
Bara 1992 kaasee jechuun waggootii darban 30 baqattummaadhaan Sudaan keessaa akka turan namni ibsan mooraa keessaa naagamnaan furmaata barbaachaa jecha gara magaalaa Kaartuumitti deemu isaanii ibsu.
Magaalaa Kaartuum keessatti bakka taa'anii bifa meeqaan miidhamaa jira jechaadha. Tokko bakka jireenyaa dhabu, lammata kaadhinsa jireenyaa uummatumaa jiru walammateedha jechuudha. Sadaffaa immoo nageenya isaaniiti jechuudha. Namni bakka bakkatti qabamaa jira. Qabamee horii guddaa gaafatamaa jira. Bakki inni geeffamu hin beekamu. Inni akka qabee eenyutti akka gaafatan hin beekamu jechuudha. Sodaa guddaa keessa jiraata bakka taa'an magaalaa Kaartuum. Bakka taa'aa fi bakka taa'aa kan hin taane itoo adda hin baasiin walitti qabamu jechuudha. Jechaa turantu turee ammallee wanti kun hin dhaabbanne mootummaanuma kan qabaa jiru. Nuti gaaffii gabaabduu sadii gaafanne. Gaaffiin tokkoffaan yoo biyyi keessan nagaadhaa miidhaan isin irra ga'u jettan biyya keenyatti nu deebisa kan jedhu gaafanne. Gaaffii lammaffaa akka dhalataa biyya kanaatti nama waggaa 30 fite mee mirgumti keenya akka kabajamu ijoolleen keenya akka barattu fi furmaata nuu soqaa jennee gaafanne. Kunuuntu hin godhamne. Isa sadaffaa immoo biyya biraatti taatii mayyuu haa ta'u walluma kanatti biyyatti nagaan jiraachuu danda'anitti nu dabarsa. Kana sadan nuu guutaa baqataan kana sadan gaafataa jiraa jennee barreeffamaan mootummaa yoonnittis galfineerra koree bakka bu'aa warra kootti galfanneerra talaatan kana nuun kun. Irra guddaa kan nu miidhaa jiru mootummaa Suudaan qofa tun taane UN nu miidhaa jira. Waa'ee jira UN yoo dhanne akka saree hariyamna. Fakkeenyaaf mooraa dhaabayeen waajjira UN dhufe. Waajjira UN biraa fuudhanii dhaqanii bakkeetti dhaqanii nu gatanii jechuudha waggaa tokkoon dura. Biyya torba taa'een nu har'a immoo deebi'een ganda keessatti galee jira. Kan nu miidhe UN dha.
Gama kaaniin bara 2013 kaasee waggootii 9 baqattummaadhaan mooraa gurgur jedhamu kan kutaa gadaariif keessa ka jiru baqataa ka biroon immoo haala mooraa sana keessaa akka jechuun ibsa.
Duraan yeroo mootummaa wayyaanee ture Itoophiyaan Dimookiraatiidha jedhu. Amma dirgaggeessinii Oromoon kan keessa miti mootummaan amma bulchaa jiru. Achi keessa waggaa 30 waggaa 26 kanneen bitanne dura kan dhufantu jiru biyya kana. Mooraan kun tokkoffa kiilomeetira 42 wayiidha. Daanga biyya kanarra jira. Haala nageenyaa hojii jechuudha jechuudha. Amma kun humnumtuu wanti lolli wayyoo ta'e baay'ee rakkoodha. Akka magaalaan seenne magaalaa keessa qabaatu jira. Dhalli namaa hojjetee jiraachuu hin danda'u. As keessa kan seenne dhalli namaa waan nyaatu hin qabu. Waan nuuf hin qabu. Bishaan ashaboo ture hundi iyyuu immoo citee jira namarraa. Namoonni kan kochaa kan firaa baraa deemanii hojjetu. Baraa naannoo bakka tokkotti jiru. Rakkinni keenya maaliif gadi fageenyaan hin ilaalamu.
Sudaanitti bakka bu'aa UNHCR Alex Bishop waa'ee iyyata baqattoota kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Most of the refugees in the world are not resettled. Rather, we are trying to find some durable solutions for them.
Baqattoonni addunyaa irra jiran irra hedduun biyya sadaffaa keessa akka qubatan hin taane. Kan nuti goonu furmaata waaraa akka argachuu danda'an carraaqaa yoo ni danda'amate biyya irraa dhiyeessanitti akka deebi'an gochuudha. Kan filamus sana. Hundumaa biyya sadaffaa keessa qubsiisuun hin danda'amu.
Nama lubbuu ofii oolchuuf jecha biyya ofii keessaa dhiyeessee ba'e attamitti deebisuuf karoorfattu seera jaarmeeyaa keessanii cabsuun ta'uu jedhee gaafateera.
The situation in the country of origin of any refugee is something which we need to monitor.
Biyya jalqaba keessaa baqatan keessa haala jiru duraa qorachuu qabna. Garuu biyyoota ollaa keessa haala jiru maal akka ta'e dubbachuun nuuf nu rakkisa. Eritiriyaa, Itoophiyaa, Sudaan, Kibbaa, Rippaabilikii Afrikaa, Waaltaa fi kanneen biroo keessatti jechuu kooti. Furmaanni ijoon iyyata baqattootaaf deebii ta'u gara biyya isaaniitti deebisuudha.
Mooraa baqataa Sudaan Ungurgur jedhamu keessa baqattoonni jiran gargaarsan argannuu jedhu kun maaliif ta'ee jedhee gaafannaan jecha dogoggoraanitti fakkaata. Sudaan keessatti baqattoota yeroo dheeraadhaaf gargaaraa turre waan dubbatamu kun haala iddoo sana jiru hin ibsu jedhanii tajaajila bishaanii fi kanneen biroo mooraa baqataa Ungurgur keessaa laalchisee akkas jedhan.
If you refer to the camp Ungurgur, we know that there is water there. The health care, we will see what the situation is.
Waa'ee mooraa Ungurgur keessaa na gaafattaa jirta sanaani bishaan akka jiru beekna. Tajaajila wal'aansa fayyaa kan ilaaleen haalli jiru maal akka ta'e ilaaluuf jirra.
Kaartuun keessatti baqattoonni dhimma isaanii xumursiifachuuf ennaa yaalan humnootii mootummaa Sudaaniin butamanii lafa iddoo fagootti gatamnaa jedhu. Kana waajirri keessan beekaa jennaan.
What we know is that the government of Sudan has a policy that they register refugees.
Kan nuti beeknu mootummaan Sudaan imaammata ofii qaba. Kunis baqattoota dhufan kutaa kasalaaf gadaariif keessatti galmeessa. Garuu kanneen gara magaalaa Khartoum dhufan hin galmoofne taanaan kutaa gadaarifii fi kasalaatti akka deebi'anii galmaa'an taasisa. Baqattoonni hagi tokko akka qabamaa turan beekna. Isaan akkasii fi piroojektii qabnu keessaa kanneen seeraan falmaniif qabna. Isaantu warra akkasii gargaara.
Sudaan keessaa waliigalaan baqattoota miliyoona 1.1 qabnaa dubbataniiru. Keessummoota koo har'aa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan an xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Itoophiyaa keessatti mala teeknoolojii duumessi rooba gahaa akka kennu gochuu kan cloud seeding jedhamuun hamma rooba dabaluuf hojjetamaa jiraachuu gorsaan teeknoolojii waajjira muummicha ministeeraa eenyu ibsanii jiru. Gorsaan teeknoolojii obbo Yodaahee Araayaa Sillaasee bakka duumessi hin jirretti teeknoolojii kanaan rooba roobsuun hin danda'amu jedhaniiru. Gama biraan Institutiin Meteorolojii Itoophiyaa rooba baatii arfaasaa baranaa roobaa jiru hanqachuu beeksisee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
Waajjira ministeera muummee Itoophiyaatti gorsaan teeknoolojii obbo Yodaahee Araayaa Sillaasee sagalee Ameerikaatti akka dubbatanitti bara 2013 akka yaaliitti jalqabame hojiin duumessa roobsisuu yookaan cloud seeding baranas itti fufeeraa jedhu.
2013 ላይ አንዴ ተሞክሯል በልግ ላይ 2014 ላይ ሁለተኛ ዙር እየተሞከረ ነው
በርኩመን ለማፍቁደሰዲ ወክት አርፋሳት የሮቶኮ ያለሚትሬ በርኩመን ለማፍቁደ አፍሪካነቲስ መርሳለም መፋ ያለማጅራ ከበርኩመን ለማፍቁደሰዲ ያለሚ በከ ወንጀል ሲ ለጋበያ ሙራሰቂ ሰትፈቅኛፍ ከነከ ጎጃሚ ፊ ሸዋካባት ያለሚጅራ አማሞ ኮንሶ ቦረና ሊበን ሶማሌ ኪባ በካፍዴራ ጀደሙት ኪሱማ በከወን ጎጊንሲ ሳሚ ድትከን ያለሚ ጀቹን ዱበተን ዱሜሰ ገርጋረቡን ሐመሮባ ደበሉዳፍ ኩጂኑ ጀተማቱሬ ቶርበን ከነከይሰ ጎጅነ ቦረና ነገሌ ቦረና ያበለው ሜጋ ከይሰት ጀነሬተሮትኒ ደቼ ኩጂ ከነሚልከይሱ ዳፍ ደንዴሰን አበቹ ደከኒበን ኦቦዮዳይን ሮምኒ ሮቡፍ ገሩ ዱሜስ የቡቴ ጅራቹ ቀባጀዱ ጎርሳን ቴክኖሎጂ ኦቦዮዳይን
ዳመና በሌለበት የማዝነብ የሚችል ቴክኖሎጂ አይደለም። ዳመና ይግድ ያስፈልጋል።
ቴክኖሎጂን ኩን በከዱሜሲ እንጅረቲ ቴክኖሎጂ ሮቨሮፕስ ስቱደንት ዳውሚቲ ዱሜሲ ጅራቹ ሙርቴሳጣ ዱሜሲ ኩንስ ዱሜሲ የቡተው ቀባ ዱሜሲ የቡከነ ኢባ ኢበሮፕስ ሱ ሶንታኒ አመ ኢበንታ ሶዶማት ኦልደበሉስ ቴክኖሎጂ ደንዴሱላ ጀቹን ዱበተን ጅግጅጋፍ ቀብሪ በያ በከ ወንጀደመን መጋሉተ ሶማሌ ካባ ከይሰቲ ጀነሬተሮስ ንደቺ ቱርባን ከነ ከይሰከን አበተን ተውከን ዱበተን ኢንስቲትዩቲ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያቲ ዱርሳ ገሬ ራግ ክሌንሳፊ ዱርሰኔ ከይከቺሱ ሶማሌ ከናኖሬውላ ኦቦ አሸናፊ ሙልነዳ በከ ወንኩኒ ለማንሳውባቲ ፍለተመንጀደን አከስት ይብሱ
አግሪ አንደኛው ይመስለኛል ኤሊቬሽንም ከፈታውም ደና ነው
አከኑት ፈቃቱት ኦልከይስ ጅግጅጋ ጋሪዳ ቀብሪ በያን ሰከሱማ ኦልከይስ ከባ ዩ ቴክኖሎጂ ከና በከቶ ኮራ ኬሚካሊ ቢፈሜ 5 ኪሎ ሜትር ጃተማት ሲስተም ደንዳ ቦቀቤስ ጎቹ ደንዳ ጀቹን ዱበተን ዋጅረ ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ ጎርሳን ቴክኖሎጂ ቦዮዳይ በኬወን ጉጊን ሲጅሩቲ ቴክኖሎጂ ዱሜሰሮክሲሱ ከነፈየደሙን ቧኒ ቀባ ተጀጥኒፍ ከሳራሳ አከስቲፍሱ
በተለይ እንደዚህ አርብቶ አደር ቦታዎች ላይ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ነው የሚወጣው የከብት መኖ
ኪሱ ማናኑ ሌዮሲ ሲብልቶስ ንጅራተንቲ ከሎ ሆሪቪቱዳ ባሲን ዶላር ሚሊዮን ሄዱት ለካሙ ሊታስፈማ ቢያላቲ ከሎ ሆሪ ከነገልቹ ኢጋብከይ ወንጉጊንስ ቀበንቲ ወሶሮምኒ ጥቆርገኔ ባሲ ከና አምቢሱ ደንዳ ከሳራኒሳ ባሲ ጉዳ ጋፈታ ቦባን ጥያራጅራ ባሲሊን ከነን ብሮ ለጅሩ ለጭን ዱበተን ቴክኖሎጂን ዱሜሰሮ ሱኩን ቢዮተከነን ብሮ ከሰጥ ለዮ ጅራውላ ከንጀለን ኦቦዮዳይን ሰደርካ ኢትዮጵያን ረተርገንቱስ አከስቲፍሱ
ያለፈው ማመት እዚህ ማመት አበረታቹ ሆነ ውጤት በመስራቱ
በረከነት ስቴው ጋደርብ ከይሳ ቧን አብደቲሳ ተዋርገሚጅራ ገሩ ሁጂ ከና ሮበ ኢበንታም ከና ደበሌ ራጀቹን ደንዳም ሁጂ ከናን ቢየቲን ጎም ሰውረቴቲ የነዱበቹ አፍ ውጥቃቴ ኬሚካለ ዱሜሰሮክሲሱ ከነው ሹቀምና ይዱገሌ ሶፍተን ደሰከሱማ ዳቡቀምና ጀቹን ዱበተን ገብራቲን ዳይሬክተሪ ራገ ሐለቅ ሊንሳፊ ዱርሰኔ ከከቺሱ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ አድጫሊ ደበሌ ሮብኒ አርፋሳ በርከና ህብሴ ራጀዱ
ዋንኛው አንዱ የኢሊኖ ላኒን አመነላቸው ፋስ
በርና ሰበ ጅረምቅ ሊንሳ ላሚና ጀደሜዋውሙን ይባወን ኡመንጅሩ ሮብ አርፋሳ ረተርገሙ መሉ ገዲ አካርገሙ ከንታሴ ጆት ለማን እቲ አነን ከሰትሌ ሮብኒ ሐማገዲ ተያከተፉፉ ደንደው ኪዱ ገለይ ሲራግ ቅሊንሳ አዱኛ ራጌጅራ በረና ሮብኒ ደፌ ገሉ ደቡ ሁበኒጅራ ሮብኒ ከሮቤ ተርበኑት ለማን ደርበን ከሰቲ በክ ሮቢ ጉዳስ ጥቃስት ገልማይጅራ ሃሎ ሊገላን ይሮይላለም ገሩ ሮብኒ ወክቲሳ ኤከቴንጀል ቀምኔ ለመፋሞ ሮበ ኢሰ ኢድሌ ገዲቴ ከነርገሜ ጀቹን ይፍሰን አድ ጫሊን በከወንቲ ሮብኒ ሙራስ ነርገሜቲ ሃሌቲን ሮባር ገሜ ከነፈየደሙዳን ቢቅልቶተ ደፈኒ ገቀቡ ደንዳን ኦምሽም ደንዳሙ ደተጀተሙ ቀባጅለን ይጅሩ ሃለ ራገሮባ ወክቲ ገና በረከናላች ሱዳንስ ገርፉልራት ኢንስቲትዩቲቺ ከምቤክስ ዝተው እትደብሉን ዱበተን ይጅሩ ሰገለ አሜሪካስ ናኮር መልካ አምቦራ
ለበታ ቆጲል ለበታ ድሞት ድርገጎ ተወረፈውሌ ራባ ከስመሲ ለበተላለ ተንጥ ይፈቹደን ቅንዳይስኒ ዲያስ ፈሩምሳ ሐዋስማ ሲያስ ዲነግዴ አርቲ ፈያ መተድረን ጥቀምን እንጅራ ቆጲል ለበታ ያደ ከሰነ ጠገፈቶ ተለው ከሰ ቀባታ አከር ማሰን ሲናፈር ጅማተ ጅማት ቆጲል ለበታ ቢያፋን ደሞረት
ሰገሌ አሜሪካ ሰገምታ አፋኖሮ ሞራ ቆጲን ሐርአፍ ቅንዳይ ከናርአፍ ቀምኑ ከኑማ ተምሳሳ ከኛ መርሰሪቲ ከኛ ፉለወን ሚዲያ ሐዋሱማ ከኛ ከነን አክ ፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ረክ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ዮጀተን ወርጋቱ ዩቲዩብ ረክለ ኖር ዶፉ ደንዴሱ ተገንታ ከኛ ጉያ አጉያ ተምሳሳ ንረክ ኦዱወን ሐራ ፌሮ ኢላለተም አከስሙስ ቆጴለ ከኛ እድለ ኦርባን ፌሮ ተቆዲሃተን ወርዶፉ እንደገተና ሁላላን ተገንታ ከና ነሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ከኝ ንጉሱ ታምሬ ኦቤስ ሁላላ ቪዲዮ ለከራ አመንቴ አክስሙስ ከምሳሱ መርሰሪቲ ሚዲያ ሐዋስማ ከቅንዴት ትግስት ገሜቲ ከንስን ኬሱ ሜስ አምስንት ቤሆራቲ ቆጲ ቦሪን ወልት ደግና ነጋት ብላ